Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Tässä Inga-Lill Rajala. Ohjelman tarjoaa Sanansaattajat, joka on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 7 lähetysjärjestöstä. Sanansaattajien erityistyömuotona on maailmanlaaja radiolähetystyö. Sanansaattajien kustantamia ohjelmia radioidaan Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa noin 30 kielellä. Kansainvälisessä radiotyössä yhteistyökumppanina on Transworld Radio eli TVR. Myös nämä suomenkieliset Raamattu kannesta kanteen ohjelmat radioidaan TVR:n satelliittijakelukeskuksesta Slovakiasta, Pietarin kautta Pohjois-Eurooppaan. Nämä keskiaalto-ohjelmat ovat kuultavissa kello 21.30 Suomen aikaa taajuudella 1494 kHz. Lisätietoja saat sanansaattajista. Tänään tutkimme pastori Jukka Norvanon johdolla kolossalaiskirjeen 2. lukua jakeesta 13 jakeeseen 19 asti. Osuuden otsikko kuuluu Häpeään saatetut. Pohdimme muun muassa, miksi määrättyjen juhlapäivien ja rituaalien noudattaminen saattaa olla väärin, mutta joskus aivan oikein. Mikä ratkaisee, onko ulkoisten määräysten noudattaminen oikein vai väärin? Entä voiko ihminen olla väärällä tavalla nöyrä? Jukka, ole hyvä.
Apostoli Paavali kertoo kolossalaisille, mitä kaikkia Jeesus Kristus on ja mitä hänen pelastustekonsa merkitsee ihmiskunnalle. Jeesus on kaikkia tämän maailman valtoja suurempi ja mahtavampi, mutta hän on myös avannut meille tien Jumalan yhteyteen. Siitä apostoli kirjoittaa seuraavaksi. Luin kolossalaiskirjan luvusta 2, luvun 13 loppuosasta ja jakeeseen 14. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Tämä meidän vanha lihamme, eli turmeltunut luontomme, on tuomittu. Kun Kristus kuoli, hän kuoli sinun ja minun puolestani. Hän maksoi syntivelkamme. Kun Jeesus naulittiin ristille, Pilatus kirjoitutti taulun, jossa sanottiin, tämä on Jeesus nasaritilainen, juutalaisten kuningas. Jeesus telotettiin julkisesti sillä perusteella, että hän oli johtanut kapinaa. Tämä ei tietenkään ollut totta, mutta joka tapauksessa se oli syytteenä häntä vastaan. Kun paikalla seisoskelevat ihmiset lukivat taulun, he saattoivat päätellä, että Jeesus oli ollut uskoton keisarille julistautuessaan kuninkaaksi. Heille se oli syy siihen, miksi hän kuoli ristillä. Mutta kun Jumala katsoi tuota samaa ristiä, hän näki alttarin, jolla uhrattiin Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Jumala näki siellä toisen kirjoituksen, korkealla ihmisen kirjoittaman taulun yläpuolella. Paavali sanoi, hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Mitä siis Jumala kirjoitti ristiin? Hän kirjoitti määräykset, hän kirjoitti 10 käskyä. Hän kirjoitti lain, jota minä etkä sinä pysty pitämään. Säädökset, joiden rikkomisiin olemme syypäitä. Kun Kristus kuoli ristinpuulla, hän ei kuollut siksi, että olisi rikkonut Jumalaa vastaan. Hän oli synnitön. Mutta hän kuoli siksi, että minä ja sinä olemme rikkoneet ne, koska minä ja sinä olemme syntisiä. Raamattu kertoo roomalaiskirjan luvussa 3 ja jakeessa 23, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Meitä rasittava velkakirja tarkoittaa siis niitä kaikkia lain vaatimuksia, joita me emme kykene täyttämään. Nyt Paavali sanoi, että tämä asia, joka rasitti meitä, on tehty mitättömäksi. Tämä tarkoittaa, hyvä ystävä, sitä, että sinun syntisi on pantu Kristuksen päälle. Ne eivät ole siis enää sinun päälläsi, etkä sinä enää niitä kanna. Jeesus Kristus on ottanut ne sydämestäsi, jossa ennen oli kirjoitettu, sinä olet avioliiton rikkoja, murhaaja, varas, valehtelija, pettäjä, ahne, itsekäs ja rakkaudeton olento. Koska siis Kristus on ottanut syntisi päällesi, niin niitä ei ole enää kirjoitettuna sen enempää taivaassa kuin maan päälläkään. Sen sijaan ne kaikki on luettavissa Jumalan pojan päältä. Katso siis sinne, jos tahdot löytää syntisi, josta paholainen tahtoo sinua syyttää. Ja kun syntisi ovat siellä, niin sinä tietenkin olet vapaa. Tie taivaan saleihin on avoin. Tätä tämä valtava Paavalin välittämä totuus tarkoittaa. Eikö siinä olikin ainekset suurimpaakin juhlaa varten? Niinpä hyvä ystävä, jos kerran Jumala on pelastanut sinut, herättänyt sinut kuolleista ja liittänyt sinut elävään Kristukseen, niin miksi ihmeessä palaisit lakiin, jota et alun perinkään kyennyt pitämään? Et voi ainoanakaan elämäsi päivänä pitää lakia. Laki on annettu, jotta me tulisimme tuntemaan vääryytemme. Ja toki se on annettu myös pitämään kurissa vanhaa luontoamme. Mutta sen vaatimusten täyttäjäksi ei ihmisestä ole. Eikä Jumalalle kelpaisi edes 99% onnistuminen, jos joku sellaiseen pystyisi. Tämän saman asian Paavali ilmoittaa selvästi myös Galattalaiskirjan luvussa 3, alkaen jakeesta 23. Mutta ennen kuin uskon aika tuli, me jouduimme olemaan lain vartioimina ja sen vankeina, kunnes usko ilmestyisi. Näin laki oli meidän valvojamme Kristuksen tuloon asti, jotta me sitten tulisimme vanhurskaiksi uskosta. Nyt uskon ilmestyttyä emme enää ole valvojan alaisia. Uskon ja lain tietä ei voi yhdistää. Siksi kristityltä laki elämäntapana on poistettu. Tähän liittyen Martti Luther käyttää osuvaa esimerkkiä neitsyestä. Niin kuin siis neitsyt on koskematon, samoin tulee oman tunnon olla laista sekä tietämätön että sitä kokonaan kuollut. Tätä tilaa eivät saa aikaan teot eikä mikään lain vanhurskaus, vaan usko, joka omistaa Kristuksen. Jatkan jakeesta 15. Hän risui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. Nämä sanat pitäisi piirtää tulikirjaimin sydämiimme. Niihin tiivistyy pääsiäisen sanoma. Kun puhutaan valtojen ja voimien riisumisesta aseista, silloin tarkoitetaan sitä voittoa, jonka Kristus saavutti ylösnousemuksellaan pahuuden valloista. Minua itseni puhutteli ja lohduttaa tässä asiassa Lutherin erässä pääsiäissaarnassaan käyttämät esimerkit tämän asian havainnollistamiseksi. Lainankin häneltä seuraavassa varsin pitkän katkelman siinä toivossa, että se voisi tuoda iloa myös sinun elämääsi. Älä myöskään säikähdä hänen kiertelemätöntä kielen käyttöään. Saatana on kuoleman ruhtinas, jolla on valta surmata ihmisiä ja sysätä heidät syntiin ja helvettiin. Siksi häntä juuri kutsutaan synnin ja kuoleman valtiaaksi. Hän on myös niin kauan harjoittanut toimintaansa, ettei lopulta kukaan enää voinut eikä halunnut vastustaa tai paeta häntä. Siksi hänestä tuli hyvin ylpeä ja rohkea. Nyt kuitenkin saapuu rakas Jumalamme ja tuo saatanan eteen syötin, jonka tämä on nielevä kuolemakseen. Jumala lähetti Kristuksen maailmaan ihmisenä. Saatana ei pienimmässäkään määrin ennalta aavistanut sellaista vaaraa. Hän vain halusi mahdollisimman nopeasti ahmaista Kristuksen. Hän syöksee Kristuksen ensin syntiin, jota tämä tuomittaisiin kapinoitsijana, kuten käy ilmi tekstistä, joka oli kiinnitetty ristiin Kristuksen pään yläpuolelle. Kristuksen täytyy kuolla ristillä epätoivoisen, kapinoivan pahantekijän tavoin, joka on uskaltautunut nousemaan koko Rooman valtakuntaa vastaan ja on aikeissa ryöstää vallan itselleen. Siksi saatana luulee, että hänellä on Kristus vallassaan, ja hän haluaa myös surmata hänet, kuten sitten tapahtuukin. Kun saatana nyt oli saanut Kristuksen hengiltä, hän luuli, että Kristus ikuisiksi ajoiksi olisi joutunut kuoleman valtaan. Mutta mitä tapahtuukaan? Kristus nousee odottamatta kuolleista ja polkee saatanan, synnin, kuoleman ja helvetin kerran jalkoihinsa, ja hänestä tulee näin saatanan, synnin ja kuoleman herra. Juhlan suloinen riemuvoitto on siinä, että saatana ja kaikki, mikä on ollut Kristusta vastaan, oikeutetusti annetaan Kristuksen hallintaan, ja saatana joutuu ahdinkoon, ja hänen tulee luovuttaa kaikki, mitä hän koskaan on niellyt. Kaiken on tultava eläväksi tämän yhden ainoan ihmisen tähden. Jobin vertaus Leviatanista, suuresta valaasta, tarkoittaa samaa. Luuletko voivasi, hän sanoo, vangita Leviatanin ongenkoukulla ja sitoa sen kielen köysiin. Ja Luther jatkaa vielä. Pyhä Gregorius käsittelee tätä teemaa hienosti, aivan kuin haluten sanoa. Tämä kala on aivan liian suuri sinulle. Sinä tarvitset sen vangitsemiseen toisenlaisen ongenkoukun. Tämä ei kelpaa. Sinä tarvitset kunnon aseen. Jumala on kuitenkin toteuttanut aikeensa. Hän otti terävän ongenkoukun ja pujotti siihen kastemadon. Sitten hän heitti ongen veteen. Kastemato on Kristus ja terävä ongenkoukku hänen jumaluutensa. Koukkuun on sidottu kastemato, nimittäin hänen ihmisyytensä ja lihansa. Tämä pettää saatanaa ja hän ajattelee, enkä mukaan voisi nielaista tuota pientä kastematua. Se ei ajattele terävää koukkua, vaan se hyökkää ja käy kiinni koukkuun. Mutta silloin tulee Kristus ja alistaa sen ja tuo mukanaan saatanan kidasta kaiken, mitä saatana on niellyt. Kamppailu oli todella liian epätasainen. Kuolema elämää vastaan, synti armoa vastaan ja helvetti taivasta vastaan. Molemmille, saatanalle ja synnille, kävi aivan samalla tavoin tässä taistelussa. Synti otti Kristuksen valtaansa ja syytti häntä Pilatuksen edessä saattaakseen hurskaan Kristuksen kuolemaan. Mutta mitä tapahtuikaan loppujen lopuksi? Siihen syntiin, joka pantiin Kristuksen kannettavaksi, oli kätkettynä iäinen vanhurskaus, joka nyt taisteli ajallista syntiä vastaan. Arvaappa nyt, kuka tuhoutuu ja kuka voittaa tässä ahdingossa. Varmaa on, että Kristuksen vanhurskaus ei voi tuhoutua eikä joutua kiroukseen. Sehän on ikuinen vanhurskaus, johon mikään synti ei voi tunkeutua. Synti oli selvästi yliarvioinut voimansa suhteessa Kristukseen. Kristus salli sen käyttää hetkisen mielivaltaansa ja liimautua itseensä. Mutta se ei kestä kauaa. Kristus kokoaa kaikki synnit itseensä ja tuhoaa siten koko maailman synnin. Näin siis Martti Luther Kristuksen iloisessa ylösnousemuksessa.
Yeah.
Kun olemme näin päässeet katselemaan Kristuksen valtasuuruutta, on aika siirtyä seuraavaan osaan kolossalaiskirjeen toisessa luvussa. Kun muutama päivä sitten siirryimme tähän lukuun, totesin, että sen alkuosassa käydään taistelua ihmisviisaudesta nousevia päätelmiä vastaan. Kolossaan saapuneet harhaopin levittäjät olivat väittäneet, että heillä oli halussaan erityistietoa, joka oli suurempaa kuin mitä pelkkä usko Kristukseen voi tuoda mukanaan. Käytin silloin Odysseijasta otettua kuvaa purjehtimisesta Skyllan ja Karybdin välissä. Toisessa äärimmäisyydessä on vaara haihtua höyryksi, eli kristinusko voi jäädä pelkiksi ajatuksiksi. Päinvastaisella puolella vaarana on muotoon jähmettyminen, eli pelkäksi rituaaliksi jääminen. Kumpikin vaara on todellinen. Meidän on varottava, ettemme anna sen enempää filosofisten pohdintojen kuin rituaalienkaan tuolla elämämme perustaksi. Sillä kristinuskon ydin ei ole niissä kummassakaan. Luvun loppupuoli käsitteleekin ritualismin vaaraa, eli sitä, että joistakin ulkoisista tavoista tehdään pelastuksen ehto. Luennekeet 16 ja 17. Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte, tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumissa. Apostoli viittaa näissä jakeissa sekä Mooseksen laissa annettuihin ruokiin liittyviin määräyksiin että juutalaiseen juhlakalenteriin. Kolossan seurakuntalaisia hämmensivät väärät opettajat, jotka pyrkivät lastoittamaan näillä säädöksillä myös kristittyjä. Paavali julistaa, että sellaiset vaatimukset ovat vailla pohjaa. Jumala kyllä oli määrännyt tiettyjä rituaaleja Vanhan testamentin ihmisille, mutta jotakin oli sen jälkeen perusteellisesti muuttunut. Paavali selittää, että Vanhan testamentin rituaalilaki oli ollut vain sen varjoa, mikä oli tuleva. Kaikki Vanhan testamentin lakien rituaalit olivat kuin valokuvien negatiiveja tai kuvia. Ne olivat siis ikään kuin otoksia Kristuksesta. Mutta nyt kun Kristus on tullut, me emme enää tarvitse kuvia, kun itse todellisuus on läsnä. Vai miltä sinusta tuntuisi, jos menisit ystäväsi luo kylään, ja hän ottaisikin piirongilaatikosta sinua esittäviä valokuvia, ja alkaisi seurustella niiden kanssa, välittämättä lainkaan siitä, että sinä olet paikalla todellisena henkilönä. Valokuvien katsominen on kyllä sinänsä ihan mukavaa, kun niistä voi verrata entistä aikaa ja nykyisyyttä toisiinsa. Mutta jotakin on kyllä pahasti pielessä, jos ihminen jää vain menneisyyteen, ottamatta huomioon, että nyt voi kuvien asemesta seurustella suoraan sen henkilön kanssa, jota kuvat esittävät. Tätä Paavali tarkoittaa, kun hän kertoo siitä, ettei kukaan voi tuomita kristittyjä siitä, ettei hän noudata tiettyjä rituaaleja. Niistä on kyllä ollut hyötyä siinä vaiheessa, kun todellisuus ei ollut vielä läsnä. Mutta sen jälkeen, kun todellisuus on ilmestynyt, niiden merkitys on täysin toisarvoinen. Ne kaikki ovat olleet vain todellisuuden varjoa. Myös sapatti on ollut Kristuksen varjo. Se onkin hyvin nähtävissä, kun tutkii Mooseksen kirjoista sapattiin liittyviä ankaria säädöksiä. Sapatin rikkomisestahan määrättiin Mooseksen laissa kuoleman tuomio. Kristuksen valossa ymmärrämme, miksi rangaistus oli niin kova. Sitä, joka hylkää Kristuksen, odottaa ikuinen kuolema. On kuitenkin hyvä huomata, ettei Paavali kiellä jatkamasta juhla-aikojen tai muutenkaan rituaalilakiin liittyvien määräysten noudattamista. Sen jälkeen, kun Kristus on tullut, ihminen on vapaa noudattamaan niitä, mutta myös vapaa olemaan noudattamatta niitä. Vapaus kulkee siis kahteen suuntaan. Ongelma tulee siitä, jos yhdellä tavalla valinnut alkaa tällaisissa asioissa tuomita toisella tavalla valinneita. Ja juuri niin Kolossassa oli tapahtunut. Jotkut opettajista olivat sitoneet uskovien omia tuntoja näissä asioissa. Ja silloin Paavalin oli jyrähdettävä ja todettava sellaisen olevan vastoin evankeliumia. Kristuksen rinnalle ei saa asettaa mitään pelastuksen ehtoja, ei edes sellaisia, jotka saattavat olla sinänsä ihan hyviä ja terveellisiä asioita. Juhla-aikoihin ja ruokiin liittyvien väärien opetusten lisäksi Kolossassa oli muunkinlaista ulkoiseen elämäntapaan liittyvää epämääräisyyttä. Jakeet 18 ja 19. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi, eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen, päähän, joka huolehtii koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla. Nöyryyttäkin on monenlaista. Ehkäpä kaikkein kavalin muoto siitä on nähtävillä näissä jakeissa. Niissähän puhutaan askeesista, näystä ja enkeleiden palvonnasta. Mutta miksi ensinnäkin ruuminsa kurittaminen siten olisi niin vaarallista? Kolossalaiskirjeessä taustalla on nähtävillä gnostilaisuuteen viittaava ajatus, jonka mukaan ihmisruumis olisi vähemmän arvokas ja jopa paha. Gnostilaisuudessa korostettiin ihmisen henkisiä ominaisuuksia, eli siis järkeä ja tietoa, johon koetettiin päästä käsiksi myös mietiskelyn ja itsensä kurittamisen keinoin. Ulospäin sellainen itsensä rääkkääminen tietysti saattaa näyttää aivan erityisen esimerkilliseltä kristillisyydeltä. Mutta todellisuudessa siinä on kysymys aivan jostakin muusta kuin Kristuksen palvelemisesta. Siihen viittaa myös enkeleiden palvonta. No, ehkäpä ihmettelet, miksi joku alkaa palvella enkeleitä Kristuksen sijasta. Jos kysyisit näin toimivalta itseltään, hän saattaisi vastata seuraavaan tapaan. Voi kallis ystävä, Kristus on jotakin niin korkea ja suurta, että mitenkä minä, pieni maanmatonen, voisin edes kuvitella lähestyväni häntä. Siksi minä pidän parempana tyytyä lähestymään vain enkeleitä. Näkisit hänen ehkä vielä painavan päänsä maata kohden kunnioituksesta sinua kohtaan. Ja siitä, että on saanut vaihtaa kanssasi sanan näin tärkeästä asiasta. Sellainen ajatusmalli näyttää kyllä nöyryydeltä, mutta on todellisuudessa tietysti mitä suurinta ylpeyttä. Siinähän ihminen on korvannut Jumalan selvän ilmoituksen omilla päätelmillään ja aivoituksillaan. Näin hän korottaa itsensä jopa Jumalan yläpuolelle, kun hän pitää näitä omia ajatusviritelmiään Jumalan ilmoitusta parempana. Paavali huomauttaa, että seurakuntaruumiissa ollaan yhteydessä päähän, eli Kristukseen, eikä enkeleihin. Seurakuntaruumisvertauksessa ruumis saa elämän päältä, ja jos se yhteys on poikki, niin silloin ei ole tietenkään elämääkään. Suojana tällaistakin hurmahenkisyyttä vastaan, meille on annettu selvä Raamatun ilmoitus. Kun sitä tutkii, huomaa, että Jumalan mielenmukainen elämä on hyvin käytännöllistä, tavallisen arjen keskellä elettävää. Se ei ole maailmasta irrottautumista itsensä kidutuksen keinoin, vaan lähimmäisiin suuntautumista ja Kristuksen suuruudesta iloitsemista. Se on levähtämistä isän sylissä eikä pingoittunutta yrittämistä.
Seuraavalla kerralla jatkamme Jukka Normannon johdolla kolossalaiskirjeen tutkimista. Silloin kuulemme muun muassa siitä, miten Kolossassa oli aikanaan samantapaisia ongelmia kuin meidänkin aikanamme. Astrologiaa, ennustamista ja pakanallista taikauskoa. Jos tahdot ottaa yhteyttä meihin Raamattu kannesta kanteen ohjelmien johdosta, tässä osoite. Sanansaattajat PL13. 05-801 Hyvinkää. Ja kuoren tunnus Raamattu kannesta kanteen. Internet-osoite on www.sansa.fi ja sähköpostiosoite sansa@sansa.fi. Tässä oli kaikki tällä kerralla. Kiitos sinulle mukana olostasi.
On tullut maailmaan. se Jeesus näyttää.